Hola, moi boa noite nesta que é do día 10 de maio. Aquí desde o corazón das Rías Baixas, desde o embigo da vila de Redondela, recibide un saúdo cordial de Luis Cuntín. En breves instantes vai saudarvos un convidado que temos conosco esta noite. A todos os ointes de Radio Redondela, de Radio Tui e de Radio Fusión que nos escoitarán pasado mañá, un saúdo, unha boa noite desde este tempo de jazz. Ese convidado que facía referencia é o cantante Javier Marcos. Javier Marcos ven de presentar o seu traballo Ten 10, unha producción, unha autoproducción de alguna maneira, que está sendo difundida por Free Code Records. E na originalidade que ten o disco, nos valores que ten o disco e na originalidade que ten un cantante masculino no noso jazz galego, damos ya benvida a Javier. Boas noites, Javier.
Hola, boas noites.
Pois nada, imos intentar premelo como un limón, falar con él, escoitar boa música da súa man, na súa voz, na vindeira hora, nese tempo que chamamos tempo de jazz. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que esta noite recolle o son e logo se encargará pois da producción e de poñelo a vosa disposición na rede. Un chisquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, Javier, boa noite.
Hola, boa noite.
A ver, o primeiro a cuestión comercial, Free Code Records, pero está grabado no estudo, digo, con cariño caseiro de Felipe Villar, que é un pouco productorio, de alguma maneira, o enxeñeiro de son. Logo falaremos de todo isto. E a edición, bueno, aparece, digamos, como con dereito de descarga na rede, pero logo tamén está en Amazon, así que eu non entendo nada e disto xa me falarás. Pero antes e o primeiro de todo, en termos musicais, quen é Javier Marcos?
Uf, é difícil. Comecei nun grupo de hardcore, hai case 30 anos. Entón, pois, o grupo durou 8 anos, tivo certo a repercusión na súa época como grupo aí de fusión medio heavy, medio punky. E logo houve un parón e reencontreime un pouco comigo mesmo. Un mestre de canto tamén axudoume a entender o meu talante, que era máis tranquilo, máis apaciguado, que o rock non ia moito comigo. Entón, pois, comecei cos primeiros estándares e descubrí a Chet Baker.
Ajá, descubrí Chet Baker. Xa, él está seguindo unha estrategia, porque tomamos un café antes de poñernos diante do micrófono, e entón él agora xa me está un pouco pisando nas pegadas que eu lle insinuei de por onde iría a entrevista. Javier Marcos é un artista, un músico, porque hai que reivindicar os cantantes como músicos, só que cun instrumento peculiar, o máis antigo de todos, a voz humana, que, bueno, fai parte desta xeración vibrante, ampla, rica e que xa sacou os dentes de leite e está xerando o seu son propio, pois que ven un pouco, que ven, non todos, pero vamos, como xeración, que veñen un pouco dos seminarios de jazz, de Pontevedra, sobre todo, e que, bueno, de alguma maneira están conformando pois unha segunda idade. Non vou decir nin de ouro nin de prata, unha segunda xeira na historia do jazz galego. De feito, os teus acompañantes son Felipe Villar, un representante, digamos, eximio desa quinta, un dos baterías máis finos dela, dos máis coñecidos tamén, Max Gómez, partícipe en múltiples proxectos desa xeración, e Rosolino Marinello, a quen escoitábamos hai apenas 15 días como parte do cuarteto de Alberto Vilas. Está tamén José Manuel Díaz, un contrabaixo menos coñecido, pero non por iso menos solvente.
Afincado en Redondela tamén.
Afincado en Redondela. E ademais, bueno, tú comezas de alguna maneira neste ámbito do jazz, nos pubs, abrindo moitas jams, xustamente con José Manuel Díaz no contrabaixo e con Felipe Villar na guitarra, non?
Sí, realmente igual coas jams da Casa de Arriba que levaran case camiño de 4 anos e eu empecéi a ir e cantar algunha peza, pero foi ao cabo duns meses, ao cabo de 4 meses ou así, cando, bueno, surdiu a idea de que abrise algunha jam, entón eu busquei entre a xente que tiña máis cerca.
Uh-huh.
E fixen un trío, claro, para abrir esa jam.
Bueno, Felipe Villar, ata ahora, ten discos... O seu primeiro traballo chegou así como un vento fresco, con originalidade. El ten uns patróns americanos, digamos, definidos, pero ten un son es absolutamente exquisito. O seu segundo traballo, tal vez o menos promocionado, bueno, aquí darlle eco jazz é máis complicado. Do primeiro fixerámonos eco precisamente neste programa. El graba na casa e na súa casa pois grabou este traballo teu, Javier, estando tamén polo medio Alberto Alejos, alias Mincho, ¿no? na grabación, na mestura e no máster, e Felipe máis ben na mestura e no máster, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno, non hai moito que mesturar, ou non habería moito que mesturar, creo eu, porque as texturas deste disco son moi limpas, moi transparentes. Antes de chegar a Chet Baker, eu atrévome, como crítico afeccionado que son, a decir que, por exemplo, bueno, falábamolo aí un pouco, non, o patrón de toda a vosa xeración en xeral é o hard bop, pero bueno, tú realmente estás nunha liña que diríamos neocool, por outro lado, unha liña moi moi viva no jazz da corrente principal, especialmente en Estados Unidos. Tes, digamos, porque creo que é interesante comentar isto. Tú tes unha gran historia de escoitar cantantes masculinos de jazz, ou realmente eres un home, bueno, pues eso, que descubre 2-3 nomes que te resultan atractivos?
Más bien a segunda
posibilidad.
Sí. Realmente eu empecé a ensayar algúns estándares cando os donos do bar me preguntan se coñezo a Chet Baker.
Uh-huh.
Eu estaba super perdido cantando e apenas me notaba como balbuceante sobre todo que aínda seguía pegado ao rock. Costoume moito.
Bueno, porque tú faz tamén un traballo vocal jazzístico con David Regueiro, non?
Sí.
O que pasa que aí o que facedese máis ben jazz manouche, diríamos.
Sí, sí.
Jazz de filiación xitana.
Sí, máis aínda é un pouco máis clásica, tirando aos anos 30 ou 40.
30 ou 40. Porque a miña muller, cando íamos estes días na casa un pouco quecendo motores para esta entrevista, dicía, bueno, este chico é un crooner, e entón a mí saíame ao lado un pouco a cousa estricta, e digo, bueno, o crooner exactamente o mellor é outro concepto. A min recordasme moito a David Allin, que só coñecen, digamos, os moi afeccionados, Bob Darrow, que tamén era cantante de bueno, un pouco na liña cool, e que eu creo que de alguna maneira era unha especie... E Chet Baker, bueno, que é aquel cantante tan... Eu diría que ti es... A ver... Eu diría que tú eres máis cantante que Chet Baker, non? Porque Chet Baker era técnicamente moi limitado e tal. Aí todo aquel mito era o James Dean do jazz, aí aquela cousa pois casi crepuscular, non sei, o xeito de cantar e tal, non? De todas formas, eu como nas bodas de Caná, creo que podemos deixar para o final o que a mí me parece o mellor. E entón, voute deixar a ti que escollas un primeiro tema para escoitar, un primeiro corte para escoitar do teu disco.
Non sei se tirar moi para arriba ou moi para baixo. Igual a última, a penúltima, Sunday My Prince Will Come.
Moi ben, no sé. Sunday My Prince Will Come é unha canción de Frank Churchill e Lawrence Morey, Larry Morey para os amigos, que, bueno, non sei se o queres contar ti, bueno, algún día virá o meu príncipe. Isto é de Brancaneves, da película de Disney. Pero hai lecturas eximias en jazz, inda que eu coñezo máis lecturas instrumentais que vocais. Inspiracheste en algunha versión?
Non. Realmente é unha especie de atrevemento, porque non hai voces masculinas que cantasen esta canción, entón é un pouco extraño. Bueno, quero decir,
hai que atreverse, senón serías un...
Sí, pero é certa ambigüedade, non se sabe moi ben se é cantada dun home para outro home, ou se é dun home como esgrimindo que hai moito patriarcado na historia de Blancanieves...
Bueno, eu chiscaba yo detrás do cristal a Lorena Otero e a Emilio Sestelo, un amigo que nos acompaña esta noite, porque falábamos isto tamén antes de comezar, non? Tú insistes moito en que queres facer unha lectura ambigua, remoendo un pouco con estes estándares, no que son os estándares, precisamente así, os patróns convencionais de xénero. En todo caso, unha voz fermosa, por ben utilizada técnicamente, por cálida, logo falaremos da súa voz, a de Javier Marcos, que nos acompaña esta noite. E unha canción fermosa, a de Frank Churchill e Larry Morey, que puxeron son a ese soño. Algún día virá o meu príncipe. Someday, my prince will come.
How thrilling the moment will be when the prince of my dreams comes to me. He'll whisper, I love you, and still a kiss or two. All is far away, I'll find my love someday, someday when my dreams come true. Someday I'll find my love, someone to call my own, and I know him for a moment we met, for his story starts keeping a beat. Yeah. Someday we'll say and do things we'll be longing to. Love is far away, I found my love someday, someday when my dreams come true. Da 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 da.
Someday my prince come true. Algún día o meu príncipe será verdade. Bueno, hoxe hai un soño feito realidade entre nós, que hai un músico de jazz en Galicia que se expresa, digamos, bueno, cantando, ¿no? Unha voz masculina. Cando lle falas a xente de do jazz en voces masculinas, o pessoal queda moi sorprendido. Eu quero agora reivindicar este programa. Hai cousa de 2 anos e medio, fixemos unha serie longa, pero cando digo serie longa, estou falando como de 15 programas seguidos ou cousa así, dedicado a cantantes masculinos. E non esgotamos o programa, porque fomos un pouco tratando paus a corrente principal, os que estaban un pouco no límite co... no límite un pouco ca música popular, os que estaban máis no límite co blues, co soul, e estábamos chegando a, en fin, a contemporaneidade, porque claro, desde que hai uns anos cando apareceu Harry Connick, pois aquilo desconcertou un pouco a escena, despois foi un fenómeno xa máis aceptado pola crítica, ou máis reivindicado, non? Porque o que antes era jazz, logo agora resulta que xa non vas a algún disco de Julie London, está clasificado como pop tradicional. Entón, bueno, pois claro, ninguén discutía, hai cousa de ninguén discutía, pois eso, hai cousa de 30 anos que algún cantante pudera ser un cantante de jazz. Agora resulta, pois como mellor dis Tony Bennett, pop tradicional. Bueno, pois non sei, habería que velo, non? Pero Curelin sí, xa a crítica abrazou a Curelin como un representante. Non ese, o eu creo que xa non é a liga na que ti xogas, na de Elin, pero bueno, acabas aquí de marcarte un scat magnífico sobre un ritmo de bossa nova. O arranxador é Felipe Villar, e hai un traballo bonito no saxo tenor de Rosso Marinello, non? O sea, ben arroupado por estes músicos.
Estupendamente.
E tú agora tes a tentación, por exemplo, de manter esta formación, de actuar nesta clave, ou realmente tal como está o mercado dos bolos vas ter que contentarte coa formación de trío, bueno, que está moi ben tamén, pero que se cadra, bueno, pues ten menos posibilidades de sorpresa, non? Ou de riqueza.
Teré que traballar nas dúas, traballar intensamente.
E o tempo vai seguir traballando, esperemos, con no Swinget, con
David Regueiro.
Con Regueiro, que falábamos antes. E creo que estás nun grupo de ska, porque cando sí. Te buscan, cando anda a túa procura na rede, apareces tamén cantando ska.
Sí, sí. Sí.
Contanos un pouco deste lado caribeño.
Bueno, é un grupo que leva xa 12, 14 anos, e eu con eles uns 3 ou 4 anos. Nese momento estaba como menos non estaba
tan
con
de
tantos,
modo,
grupos,
no tantos grupos.
E entón, pois, foi unha posibilidade, aínda perdura, non... Non renego dela,
pero digo, estas dúas almas de... Porque, vamos a ver, tes ADN de rockero, logo veo o profesor de canto e dixoche que o mellor a ti cumpriache. Bueno, eu digo neocool, claro, vos, isto non é televisión, pero Javier, nas fotos máis porque está con garabata americana, nos vídeos do trío máis porque pode estar con ou sin garabata, pero con americana. Hoxe ven así un pouco máis de arreglado, pero informal, que decía Martirio... Pero realmente él sí, pola súa atitude vital e polo seu físico, sí, realmente eres así moi, eres moi cool.
Moi cool, sí, cool. Sí.
No, eu son máis hard bopper, pero eres máis, bueno, xa sabedes, non? É dicir, son estos tópicos pero que retratan ben as cousas, non? Cando decimos cool jazz, pois imaginamos uns tipos de raza blanca ao redor dunha piscina, coa camisa ben planchada, así, vestidos de sport, media tarde, tocando unha cousa lixeira, sopra a brisa, las chicas son monas, non? Cando decimos hard, parece que pensamos nun local cargado de fume, uns tipos ca camisa desabrochada, algún está gordo e reventa, están suando, sacaron a americana e se lles ven os tirantes, non? É dicir, hai, o ambiente está demasiado cargado e é insano, non? Pero bueno, todo isto xa vedes, esta transparencia, esta cousa está na música de Javier Marcos. Eu creo que honestamente, vamos, esto sí que non ten trampa. Esto vai así, a porta fría, como din os do marketing, ou vai o vivo. Javier Marcos non ten un rexistro de voz demasiado amplo. Tú tes, digamos, digamos, a tu amplitud en octavas é discreta. Sí. Pero tes unha proxección bonita e tes unha voz que tú que dirías, que de tenor ou de barítono, pero isto é interesante, non? Os grandes cantantes masculinos de jazz foron sempre máis ben o que chaman os americanos tenor barítono ou, bueno, un barítono casi de registro alto. Eu creo que por aí andas, non?
Sí, sobre todo que, claro, igual hai 20 anos que empecé con mestre de canto e claro, co paso do tempo a voz medra en, digamos que en
proxección, o sea, en resonancia.
Sí, en armónicos se acorta en
registro.
Eu tive un registro bastante amplio, pero claro, despois de 20 anos a voz e eso, a idade.
Estamos nun individuo de 40 e algo, non pensedes aquí que que tal. Bueno, eu creo que tes un timbre fermoso de voz, levemente nasal, pero iso tamén pasaba ya unha señora que se chamaba Ella Fitzgerald e xa ves que non houve moito problema. E o de e tiña unha octava e un cuarto escasamente Billie Holiday, e xa ves que isto tampouco supuxo ningún óbice. Eu creo que a clave no jazz, non sei se estás de acordo, é ter personalidade.
Sí, máis ben a expresión, ¿no?
A expresividade, ter unha voz propia. Ti buscas unha voz propia nesta ambigüedade de xénero na perspectiva das letras dos estándares que cantas. E Sunday My Prince Will Come creo que foi un bo exemplo. Pero hai outros, por exemplo, claro, este tema tiña ritmo de bossa nova, pero Brasil está presente de máis formas no teu disco. Sí.
Sí, polo menos é unha peza de Caetano Veloso.
Exactamente. Así que Caetano Veloso, que tamén ten algo de cool, que ten esa morna, esa somnolencia propia do xénero, inspirou a... Foi tú a escolla ou de Felipe, falando así a calzón quitado?
É miña.
O Leauciño.
Sí, eu esta peza nunca cantara, pero sabía que o estilo de Caetano é un estilo próximo.
O portugués é unha lingua próxima, ou mellor menos próxima do que debera, e o certo é que un dos agasallos, unha das curiosidades que rompe o tópico. É dicir, eu creo que Javier Marcos, eu personalmente, unha opinión miña, e eu son dono das miñas palabras e tamén dos meus silencios. Eu creo que Javier Marcos non é un crooner por cousas como esta, porque se atreve neste contexto jazzístico a, bueno, facer un chisco a unha proximidade cultural, a algo que é moi noso, que é a nosa posición particular entre o mundo hispánico e o mundo lusitano, que nos dá a nosa condición de galegos, e a facer unha lectura tan persoal dun tema, ademais, con tanta ambigüedade de xénero, con casi presentando unha forma especial e lúdica con algo de humor, non? É dicir, ese humor de rirse dun mesmo, e eso, creo que todo eso está na letra, non? Bueno, non sei se queres engadir algo, porque o levado do entusiasmo, mellor falo demais.
Non, a verdade é que nunca o verá así, pero penso que todo ten moitas lecturas.
Moi ben, bueno, pois esta, polo menos é a miña, de como Javier Marcos debulla esta música e esta letra interesantes de Caetano Emanuel Viana Telles Veloso. Caetano Veloso, para os amigos, que se chama O Leonciño.
Gosto muito de te ver, leoncinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leoncinho, para desentristecer, leoncinho, ó meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastrando meu olhar como imã. O meu coração é o sol, paga toda a cor. Quando ele lhe dura a pele ao leu, gosto de te ver ao sol, leuzinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, a chuva. Música.
potete ver leoncino caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leoncino. Para de se entristecer, leoncino. Oh, meu coração tão só. Passa a encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastrando meu olhar como um imã. Oh, meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele te dura pele ao leio, gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha chuva, de estar perto de você, entrar no mar. Gosto muito de te ver.
Gosto moito de te ver, leonciño. Bueno, nos gustamos moito de escoitarte, Javier Marcos. Ten dez, inglés e galego. Algúnha razón para esta fórmula matemática?
Sí, eran dez temas.
Eran dez temas.
Sí, o título é Ten dez. Igual non está ben plasmado.
No, Ten dez, Ten dez temas,
ten
sí.
Dez. Sí. Entón, seguramente despois ocorreuseme despois dunha jam que xa me preguntaban, como vai esa grabación? E dixen, bueno, ten dez temas, bueno, pois. Entón cheguei a casa, notei como posible título
Ten dez.
E entón, claro, implica tamén moitas cousas, o sea, é unha polilectura e tamén un ofrecemento. Leva isto.
Bueno, pero aquí non estarás falando de relacións a dez bandas. Eu entendo que tes unha actitude liberal diante do amor, pero ten dez xa me parece un pouco promiscuo.
Ten estes dez temas.
Sí. Oye, Javier, mira unha cousa. En serio, porque para min é un misterio. Desentráñame agora o tema da venalidade, do tema da comercialización do disco. Quero dicir, pero a máis, non é un... A ver, eu son dos que creo que a arte ten un prezo e que hai que pagalo e que hai, todo isto ten unha dimensión industrial e económica que non debe sepultar a arte, pero bueno, é dicir, a mí pareceme lexítimo comer desto, cobrar por facer isto e que isto se valore, porque moitas veces o que se agasalla tal. Entón, claro, un collo disco e entón di que ten licencia libre, é dicir, aparentemente os temas poderían descargarse libremente na internet. E tú sigues a filosofía, que sigue, por exemplo, un fillo meu que está moi metido no ámbito do hip-hop, de que pagas polo soporte, é dicir, pagas por esta edición, que é bonita, que é correcta, cunha sombra túa, é dicir, un grafismo interesante, un texto, uns créditos ben feitos, pero non estamos pagando polo contido, porque o contido é descargable gratis. Pero claro, onde aparece, por exemplo, nunha primeira busca. Claro, descargar é doado si tes tres horas, pero si vas así a bote pronto, de pronto aparece Amazon. Así, a ver, que me importa un penedo o que poda pensar Amazon. Si eu descargo en Amazon, pago. Tú non ves un can deso, non? Veo Amazon. Pregunto,
É unha boa pregunta. Eu todavía non...
Unha boa pregunta non é a pregunta.
Sí, eu non domino os temas da producción. Digamos que é no que estou máis verde de todo, seguramente.
Bueno, eu, perdoa que aproveite que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero eu sempre conto o mesmo en privado. Pero xa vou contalo diante dos micrófonos. Para facer unha serie sobre versións jazzísticas de Let's the Music, Let's Sound the Music, é dicir, Sonrisas y Lágrimas en español, eu fixen unha descarga legal, é dicir, por tanto, pagando a unha multinacional, que se chama Sony, ademais, do elenco de Nova York. Non era o elenco de Nova York, porque era o elenco de Londres. E os créditos estaban lamentablemente feitos e cheos de faltas de ortografía. É dicir, eu creo que unha multinacional ten capacidade como para unha tarde poñer a unha persoa a pulir os créditos e a aclararse, pero claro, cando tú estás esperando escoitar al gran barítono fulanito de tal e de repente sae facendo o papel da, do pai dela un tipo que nin é barítono, nin é un gran cantante, e empezas a, claro, vas buscando as voces, recoñecendo, e dices, bueno, tiñano trabucado na descarga. Entón, bueno, eu entendo que si é por un prezo razoable pode ser xusto pagar. É dicir, a mí non me importa. Claro, outra cosa é que esa descarga vale 30 euros, pero a mellor, nun prezo razoable, se eu quero ter algo histórico na historia do teatro musical, que, por certo, esa multinacional naquel momento debería custodiar como un tesouro da cultura popular, o lógico é que esa descarga sexa digna, sexa tal. É dicir, por citar outro exemplo, tal como é o tema de créditos no jazz, por exemplo, o disco que máis vendeu Columbia na súa historia foi King of Blue, de Miles Davis. Miles Davis creo que cobrou $60 pola sesión e 200 máis por ser o líder. É dicir, sacoulle $260. Cantos dólares non lle sacou desde 1959 Columbia a King of Blue? É dicir, é unha desproporción. Que claro que Columbia é unha empresa e ten que sacar o seu beneficio, non nego eso, pero que me parece unha desproporción, digamos, asombrosa. Bueno, podemos descargar Tendez ou non gratuitamente na rede? Non o sabes?
Eu non o sei, sospeito que non.
Onde podemos mercar Tendez?
Hai algúns sitios na cidade de Vigo, a librería Miranda en Santiago, algúns cafés na cidade de Vigo, e logo sí, na rede, pero a verdade é que non domino demasiado o tema.
Bueno, non pasa nada. Vamos, tras esta excursión, o mellor por temas que exceden todo isto, podemos volver á música. Queres ti suxerir algo ou...
Non sei.
Bueno, a xente xa flipa bastante co eso de cantantes masculinos de jazz, como, pero quen, pero eso tal, non? Bueno, pois sí, hai cantantes masculinos de jazz, desde logo na historia, na corrente principal en América, unha chea, algún máis en Europa e en Galicia, de momento. Tiñamos a Narci facendo aí algunhas cousas cos seminarios, e temos pois este prometedor Javier Marcos no ámbito da música que nos interesa. Cantante masculino de jazz, eso parece algo como unha especie de bicho raro. Bueno, Kermit, coñecido aquí como Gustavo, el reportero máis dicharachero de Barrio Sésamo, era unha rá e cantaba no espectáculo de The Muppets unha canción que se titula Being Green is not easy. Being Green ou is not easy being green. Non é doado ser verde. Unha canción que probablemente tiña que ver co racismo, que agora pode ter con diferenzas de xénero, de orientación sexual. Está claro que Javier Marcos canta nesa clave. Tamén nos cae cerca porque escribiu Joe Raposo, pero que se chamaba de verdade Xosé Guillerme Raposo e era portugués. E este Being Green pois ten esta lectura da man de Javier Marcos voz, Rosolino Marinello no saxo tenor, Felipe Villar na guitarra e nos arranxos, José Manuel Díaz no contrabaixo e Max Gómez na batería. Este é un tema dun disco que ten 10. Being Green.
It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend it with so many other ordinary things, and people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky.
But green is the color of spring, and green can be cool and friendly like, and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I am green, a little to find. It's beautiful, and I think it's what I want to be.
Pois nada, a veces non é doado ser diferente. Ase os amantes do jazz tamén somos nese sentido a mellor un pouco diferentes, non? Sobre todo porque moitas veces a xente insiste en que o jazz non lle gusta, pero logo dixe, pero a mí isto me gusta, e dices, pero é que isto é jazz. Bueno, pois entonces, o sea, non sei, é casi como unha especie de tópico un pouco racista. A selección de temas, contabasme, Javier, que é túa, non? Realmente. Hai algún destes, a maioría deles estándares, que para ti teña un significado especial no plano persoal? Porque eu agora, por exemplo, veíame bailando coa miña muller mentras estabas, cantando este Bane Green, que eu só coñecía unha versión do que aquí chamábamos os teleñecos, eran, non? Inda que constame que hai unha que foi un éxito, ademais, comercial de Sinatra. Pero se cadra oína algún día, pero vamos, non a teño en mente, non?
Ray Charles tamén a cantou.
Tamén cantou, Bing Bing. Sí. Ray Charles era negro.
Sí.
Inda que, como facían os Lely Tierno un chiste, non? Que había unha cantante que era negra, pero non o sabía, porque era cega, facendo tamén unha broma con todos estes tópicos, non? Sí. Con todos estes tópicos do jazz. Bueno, hai un tema que por tópico mellor ti lle escapa, se lle escapo, pero eu creo que hai que ser valentes e meterse con él. Un señor que se chamaba Sergei Vasilievich Rachmaninov compuxo moitas cousas. Viviu en Estados Unidos e xa cando estaba en Estados Unidos compuxo un concerto para piano en do menor, que é o concerto número 2. É o seu opus 18. E aí hai un adagio sostenuto, é dicir, un tema lento, que moitos de vos recoñeceredes enseguida, porque no ámbito da música popular Eric Carmen usou para unha cousa pop que se chamaba, creo que, All by Myself. Pero tamén hubo un individuo, Donald John Sebesky, un xudeu norteamericano, Don Sebesky, arranxador e compositor, que fixo unha versión a que lle puxo letra Anna Allersteth. E nun dos últimos discos, dos discos póstumos e míticos que fixera para AEM, a nosa referencia, Chet Baker, pois canta este tema. E supoño que esa versión foi a que te motivou para, bueno, o tema nesa versión chamase You Can't Go Home Again, non podes volver a casa de novo. Supoño que isto é unha homenaxe consciente a Chet Baker.
Sí, bueno, realmente eu non coñezo a versión cantada. Sí que hai varias versións instrumentais. Sí, claro, eu descubrina por él esta canción.
Descubrísela por él. Bueno, a versión que está nese disco, porque eu creo que a letra, que vos acreditades a letra de Allersteth, pero eu creo que Anna Allersteth fixo a letra con posterioridade para Victoria
sí.
Tolstoy.
Sí, sí, exactamente eso.
Claro, porque a versión de Chet Baker nese disco, que ademais eu hasta non sei se non leva o propio álbum se titula así, eu creo que é unha versión con trompeta e hai cordas.
Sí.
Bueno, ese é o arranxo de Don Sebesky, que facía aqueles arranxos que a crítica lle daba moita brasa, de cordas para Wes Montgomery e tal. Bueno, que aí hai outra historia, porque estaban grabados os temas de Montgomery morreu e el fixo un arranxo de cordas que se grabou despois. Pero bueno, esa é outra historia que non é a historia de hoxe. Así que partindo dunha idea do amigo Rachmaninoff, do seu opus 18, ese concerto de piano en do menor, o seu adagio sostenuto, que moitos lembraredes aqueles anos de discoteca, no momento de bailar agarrado a Eric Carmen, pois xa, desde o mundo do jazz, tomando, digamos, ese adagio sostenuto, Don Sebesky compuxo este You Can't Go Home Again, que agora ides escoitar na voz, imos disfrutar na voz de Javier Marcos. Para min, un dos momentos, para min, un dos momentos culminantes deste álbum que ten 10 temas.
Once you've been on your own, learned to get by. Life's not a one-way track, and you know you can't go back, but just the same you can't go on. Cause once you've packed your things and said goodbye, you'll know it too. Something lives with you. Don't mourn. Just don't forget, you'll find another place, and you'll call it home. Thank you.
learned to get by alone, and you might start to think of going home. Life's not a one-way track, and you know you can go back, but just the same. Cause once you've packed your things and said goodbye, you'll know it too. Something lives with you. Don't mind.
Ben, un disco nunha clave meditativa, nunha clave cool, arranxos moi eficaces, arranxos transparentes, lixeiros, unha voz levemente nasal, tamén lixeira, moi acaída ca túa fasquía física que decimos en Redondela. E, bueno, en toda esta colección, por exemplo, bueno, hai un tema interesante, unha letra de Xosé Manuel Cerqueira Afonso, unha música, perdón, de Xosé Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, o sea, de Xosé Afonso, sobre poñéndolle música a un poema de Fernando Pessoa, No convoyo descendente, con todo un simbolismo sobre, bueno, sobre a marcha da vida tamén, un tema co que te atreves. En portugués hai moitas cousas aquí interesantes. Un Someone to Watch Over Me, dos irmáns Gershwin, que me comentabas como hai nada, mentre soaba esta música, que é avalada por antonomasia de tal. Pero se cadra de toda esta colección de cancións que falan dunha maneira ou doutra do amor, hai unha que é a máis picarona, que traduciríamos por aí hai un hoteliño, There's a Small Hotel. O tema tamén moi versioneado, sobre todo polos músicos do Kool, hai versións instrumentais de Gil Evans, tamén o teu ídolo Chet Baker ten algunha versión deste tema. Veña, contalle ás persoas que nos están oindo que me estabas contando a min sobre a letra desta canción.
Bueno, eu descubrí na por Sinatra que ia canta nunha película que se titula Pal Joy, me parece, con
sí, que dunha comedia
musical. Rita Hayworth e Kim Novak. Bueno, esta peza é como un tirarse os tejos, o sea, directamente, a veces.
Bueno, a canción é de Roger Sehart, que como decir aquí, pois, non, de los maestros León y Quiroga, es decir, eso son así dos tópicos do teatro musical americano y dos estándares. Sí.
Sí, quería decir que a veces para ligar sen faltar, pero convén ser directos y honestos y todo, entón decir, mira, hai un hoteliño, podémolo pasar ben, y un pouco que di esta peza. Sobre todo na última estrofa di que hai un campanario y cando aí o campanario toque a súa tonada,
As badaladas,
é o momento de agradecer o hoteliño, é o que di a canción.
Bueno, pues con todo este mundo de suxestións tan sexys, imos escuitar pues a lectura, por certo, insistir que a formación é Max Gómez na batería, José Manuel Díaz no contrabaixo, Felipe Villar na guitarra eléctrica, co seu son característico e ademais é responsable dos arranxos, e Rosolino Marinello no saxofón tenor e nalgúns temas como este que acabamos de escoitar, formidable no clarinete baixo. A voz, a intuición de Javier Marcos, que nos conta que aí hai un hotel. de Richard Charles Rogers y Lawrence Milton Hart, There's a Small Hotel.
Small hotel with a wishing well. I wish that we were there together. There's no brighter street, one room bright and neat, complete for us to share together. Looking through the window, you can see a distant steeple, not the sort of people who wants people. When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank the small hotel together. Ta ta ra 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 ta ta ra ra ta ra 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 ta 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 ra 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 ta ra 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 ta ta ra 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 ta 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 ra ra ta ra 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 ta ra ra pa 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 ra 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 ta ta ra 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 ta 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 ra ra.
I wish that we were there together. There's no brighter street, one room bright and neat, complete for us to share together. Looking through the window, you can see a distant steeple, not a sight of people who wants people. When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank the small hotel together.
Ai, Javier Marcos, que nos acompañas esta noite. Tes sorte de dicir que Lorena Otero é amiga túa, porque xa nos está fustigando desde o lado da lado vidro con que nos quedan escasamente 4 minutos. Como pasa sempre, quedou con xente, bueno, lacónica nos seus xuizos, pero que me... Non estuvemos cómodos dialogando, pero seguramente que en posesión do balón falei máis que a ti, non? Temos que ir pechando. Eu quero desexar que o jazz se normalice na nosa sociedade, en Galicia especialmente, e que dentro da percepción do jazz está incluído que unha das formas de fazer esta arte é cantar pois con voz de home e desde a masculinidade, bueno, nas acepcións ou nas proxeccións que sexan. Creo que isto é o que intenta dun xeito ademais encomiable Javier Marcos, que desexamos que dera aquí un primeiro paso e que non sexa o último. En todo caso, como fomos casi como volvendo para atrás na secuencia desos 10 temas, porque este é un disco que ten 10, pois imos acabar por onde empeza o disco. Unha canción de León Louis Mariu Choliac, que os franceses chaman simplemente Leo Choliac, e Louis Charles Trenet, que se chama Qui restil de nos amor? Que queda do noso amor? Pero claro, sabedes que os americanos enseguida fan a súa versión. A versión chamase Wish You Love, algo así como, bueno, queda con amor ou
Deséxote amor.
Deséxote amor. A versión inglesa fixo a un tal Albert Beach e este Wish You Love con Rosolino Marinello no saxo. Felipe Villar na guitarra eléctrica é responsable dos arranxos, tamén da grabación en canto, bueno, da mestura e do máster, xunto con Alberto Alejos Mincho. E despois, José Manuel Díaz no contrabaixo e Max Gómez na batería, redondeando pois esta formación de quinteto. Danlle a réplica a este Javier Marcos, que por unhas veces nos recorda a un Sinatra suave, menos chulo, digamos máis posmoderno, por outras veces, bueno, a un Chet Baker, pero non derrotado de todo, e por outras veces, e iso é importante, nos recorda a Javier Marcos. E aí se cadra esta arte en recordar a, pero ser ti mesmo. Eu creo que xusto na encrucillada está ese desexo en inglés, Wish You Love, e esa pregunta en francés, Qui restil de nos amor? Javier Marcos.
I wish you flowers in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this I wish you love, and in your light a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, but more than wealth I wish you love. My breaking heart and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I was your shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. But more than this, I wish you love. And in your light, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love.
Si non tuvera invitado, agora xa entraba o Ripenicardo, tambor famoso, porque imos pasados de tempo, e agora que nos reemite pues, Radio Fusión, temos que ir máis xustos. Vou calar, Javier Marcos, veña, como os condenados á morte. E si queres dicir algo, este é o momento.
Moitas grazas, moito agradecemento a ti e a Lorena e a Radio, pois esta ocasión de poder oír esta música.
Moi ben, os xentes que escoitades desde Radio Redondela, Radio Tui, todas as emisoras asociadas a Radio Fusión, e que podedes pois, escoitarnos en reemisión ou vir a páxina web de Radio Redondela para na páxina Tempo de Jazz descargar o podcast en nada. Grazas por estardes aí esta noite, esta mañá, este martes, este xoves, este domingo, según vos cadre. Estivo con nós Javier Marcos. Javier Marcos, de momento, ten 10 temas magníficos gravados neste disco en Freecode. Isto ellas, como ellas a nosa sintonía. Este Gupin Blues que sempre usamos para despedirnos, para petar no vosso corazón e que o fai así, cun repenicar de tambor. Xa sabedes, hai que desfrutar de todo canto a vida ten. A primavera vai facendo que se achegue lenta, pero inexorablemente o verán. E buscade aí na rede pescudade onde mercar este bonito soporte, este tendez de Javier Marcos, que nos dou o argumento para a emisión 716 deste tempo compartido. Deste tempo que vos saúda da parte de Lorena Otero, coñecida tamén como Cisne de Colla, e de Luis Cunti, tamén de parte de Javier Marcos. Así que boa noite e quedade con este tempo compartido, con este tempo que agora se despide, con este tempo de jazz.